რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. განვაგრძობთ მაუწყებლობას ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. მოლდავეთში დემონსტრანტები მოითხოვენ პრეზიდენტისა და მთავრობის გადადგომას. რუსეთში ადგილობრივი არჩევნები ტარდება. ბერლინიდან იუწყებია მნიშვნელოვან წინსვლაზე უკრაინაში კონფლიქტზე მოლაპარაკებისას. მიუნხენს უჭირს მიგრანტების მზარდ ნაკადთან გამკლავება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კიშინიოვში 20,000-მდე ადამიანი მონაწილეობს დემონსტრაციაში პრეზიდენტ ნიკოლაი ტიმოფტიისა და მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. გამარჯვება, გადადექით. ეს შეძახილები ისმის მანიფესტაციაზე. პროტესტის მიზეზია საბანკო სკანდალი, რომელიც მილიარდამდე დოლარის გაუჩინარებას მოჰყვა. მოლდაველი დემონსტრანტები ასევე მოითხოვენ მარტში ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. აქციის ორგანიზატორმა, ღირსებისა და სიმართლის სამოქალაქო მოძრაობამ 6 სექტემბერსაც გამართა დემონსტრაცია, რომელსაც 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა. მთელი კვირა ასობით აქტივისტი რჩება კიშინიოვის ცენტრალურ მოედანზე აღმართულ კარვებში და არაპირებს დასვლას მოთხოვნების შესრულებამდე. რუსეთში იმართება ადგილობრივი არჩევნები, ირჩევენ რეგიონების მმართველებსაც. ლიბერალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს თითქმის არსად არ მისცემიათ კანდიდატების წარდგენის უფლება და მოსალოდნელია კრემლის მომხრე ძალების გამარჩობა. 13 სექტემბრის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს 59 მილიონამდე ადამიანს, მოსახლეობის თითქმის 1/9-ს. უნდა გაირკვეს, ვინ დაიკავებს 90,000-ზე მეტ ადგილს აკრებულოებში და 1,300-მდე პოსტს აღმასრულებელ ორგანოებში. ოზერთი გუბერნატორის და ასობით მერის ჩათვლით. საარჩევნო კომისიებმა არ მისცეს არჩევნებზე დარეგისტრირების უფლება ოპოზიციონერ კანდიდატებს კალუგის, მაგადანის, ნოვოსიბირსკის ოლქებში. ოპოზიცია ამ გადაწყვეტილებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ოპოზიციის კანდიდატები წარმოდგენილი არიან მხოლოდ კოსტრომის ოლქში. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი საუბრობს მნიშვნელოვან წინსვლაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარებაზე მოლაპარაკებისას. შტაინმაიერმა 12 სექტემბერს ბერლინში თავის ფრანკ-უკრაინელ და რუს კოლეგებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მინისტრებმა პროგრესს მიაღწიეს ზოგ საკვანძო საკითხთან მიმართებით. უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის 2014 წლის აპრილში დაწყებულმა კონფლიქტმა უკვე 7900 მეტი ადამიანი შეიწირა აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი გააგრძელებს სირიისთვის სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდებას. ლავროვმა 13 სექტემბერს რუსეთის ტელევიზიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ დამასკთან სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის მიზანია ტერორიზმისთვის წინააღმდეგობის გაწევის მხარდაჭერა. ვაშინგტონი კი რუსეთს აფრთხილებს, რომ სირიაში მის სამხედრო გააქტიურება შესაძლოა მოხდეს კონფრონტაცია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც ახორციელებს საჰაერო დარტყმებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. გერმანიის პოლიცია აცხადებს, რომ მიუნხენი, სადაც გერმანიაში თავშესაფრის მიღების მსურველი მიგრანტების უმრავლესობა ჩადის, თავისი შესაძლებლობების ზღვარს უახლოვდება. ამ საკითხზე განცხადება დღეს გააკეთა მიუნხენის პოლიციის პრესმთავარმა ვერნერ კრაუსმა. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში 0-დან 24 საათამდე აღვიცხეთ 12,200 ჰილტონული, რომელიც აქ კლინიკის მთავარ სადგურზე ჩამოვიდა. ეს რიცხვი ცხადყოფს, რომ ჩვენი შესაძლებლობების ზღვარს მივახციეთ. მართლაც ძალიან ძნელი იყო ყველას განგზავრება, დაბინავება. განაცხადა პოლიციის პრესმთავარმა. ამასობაში 12 სექტემბერს მურიგ რეკორდს მიაღწია უნგრეთში ჩასული მიგრანტების რიცხვმა. 4,000-ზე მეტი ადამიანი შევიდა სერბიიდან უნგრეთის ტერიტორიაზე, საიდანაც უმრავლესობა გერმანიისკენ მიემართება. Иерусалимში ალაქსას მეჩეთთან შეტაკებები მოხდა. ისრაელის პოლიციის ინფორმაციით საპროტესტო აქციის მონაწილეები წუხელ მეჩეთში შეიკეთნენ, რათა არ დაეშვათ მეჩეთის კომპლექსში ებრაელების მისვლა 13 სექტემბერს ებრაელების ახალი წლის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. პალესტინელი თვითმხილველები ამბობენ, რომ პოლიცია მეჩეთში შევიდა. შეტაკებები მიმდებარე ტერიტორიაზე გაგრძელდა და პოლიციამ ცრემლდენი გაზი და ხმოვანი ყუმბარები გამოიყენა აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საქართველოში და საქართველოსთვის განმიკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. ამ ამბებს შორის იყო საქართველოს ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტი ჩინეთში და ჩინეთთან თავისუფალ ვაჭრობაზე საუბრის დაწყება.
ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნის ბიზნესმენებისთვის, მეწარმეებისთვის, ექსპორტერებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას. ეს არის მილიარდ 600 მილიონიანი ბაზარი, ამას დიდი ბაზარი არ არსებობს ოფიციალურად.
მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმიკვირის განმავლობაში დღიურში ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა იანა ისაკაძე, გამოჩენილი მუსიკოსი.
როცა ვინმეს ველაპარაკები ნებისმიერ ენაზე, რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად, ქართულად, ამ დროს მე სულ სხვაგან მაქვს ტვინი, ამ დროს მე მუშაობ. აი ახლა მაგალითად ჩემ ტვინში მუშაობს პროფესორის სონატა, რომელიც ახლა უნდა ათხეში დაუკვა.
შემთხვევაზეთ ყოველგვარულ ახალგაზრდულ პროგრამასაც. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM აშვიცა და ოთხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მასაც დავიწყებთ საქართველოში და საქართველოსთვის განმიკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვით. მიმოხილვა ამჯერად ნინო ხარაძემ მოამზადა.
7 სექტემბერს თბილისში გაიხსნა ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია ევროპის ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტი, უსაფრთხოება, ეკონომიკური შესაძლებლობები, თავისუფლება და ადამიანური ღირსება ფრონტის პირა ქვეყნებში, რომელსაც მაკ-კეინის ინსტიტუტი საერთაშორისო ლიდერობისათვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი მასპინძლობდნენ. ღონისძიების მიზანი იყო საქართველოსა და პარტნიორი ქვეყნების პოლიტიკისა და უსაფრთხოების სფეროს ლიდერების თავმოყრა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების წინაშე არსებული გამოწვევებისა და სამომავლო სტრატეგიის შესახებ დისკუსია. როგორც მაკ-კეინის ინსტიტუტის მასრულებელმა დირექტორმა კურტ ვოლკერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეის განხორციელებაში შესამჩნევ პროგრესს მიაღწიეს ბალტიის პირეთის ქვეყნებმა, პოლონეთმა, ჩეხეთმა, რაც შეეხება საქართველოს, უკრაინასა და მოლდავეთს, ამ ქვეყნებში ჯერ კიდევ დიდია გამოუყენებელი პოტენციალი და მეტის გაკეთებაა საჭირო.
I think Georgia has made tremendous progress. If you look at the states of the former Soviet Union,
ფიქრობ საქართველომ დიდ პროგრესს მიაღწია. თუ გადავხედავ სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, ბალტიის პირეთის ქვეყნების გამოკლებით, ყველა ეს ქვეყანა დღეს დემოკრატიის საბაზისო პრინციპებისათვის იბრძვის. საქართველოს კი ეს გზა უკვე დიდი ხნის გავლილი აქვს. ახლა სერიოზული რეფორმების გატარების პროცესშია. თუმცა ნათელია, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ყველანი ვხედავთ, რომ საქართველოს ტერიტორია არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული, მაგრამ საქართველო არის ევროპის ნაწილი. დასავლური მენტალიტეტის ნაწილი, ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობის, საბაზრო ეკონომიკის თუ დემოკრატიის სხვა პრინციპების გათვალისწინებით. ახლა ყველა ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რომ საქართველომ შეძლოს თავისი პოტენციალის სრულად რეალიზება.
კონფერენცია არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ერთიანი ევროპის უსაფრთხოების პრობლემებს შეეხებოდა. სწორედ ამ კონტექსტში განვიხილავთ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხსაცო განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მისი ეთქმით, აუცილებელია ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარება და სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დასრულება. ხოლო ვარშავის სამიზე ნატოსთან ურთიერთობაში მომდევნო მნიშვნელოვანი ნაბიჯის წინ გადადგმა დრისი ყველა წინაპირობაც აქვს საქართველოს. გასული კვირის ორშაბათს 12-მა არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა ერთ ერთობრივი განცხადება შეემუშავეს, რითაც ისინი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავენ. პარტიების წარმომადგენლები დავით უსუფაშვილს თხოვდნენ შექმნას საპარლამენტო და არასაპარლამენტო კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტებისგან შემდგარი ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებზე ემუშავებს, რათა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ახალი კანონმდებლობის ფარგლებში ჩატარდეს. თუმცა მმართველი კოალიციის წარმომადგენელმა დებუტატმა ვახტანგ ხმალაძემ განმარტა, რომ მოსალოდნელი არაა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება შეცვალოს და 2016 წლისთვის შეცვლილი საარჩევნო კოდექსი მიიღოს. არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარისადმი მიმართვა შეემუშავეს, ეწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარე ნინო ლომჯარია. მისი თქმით, საარჩევნო სისტემა დემოკრატიულ ქვეყანაში პოლიტიკური კონსენსუსის შედეგი უნდა იყოს, ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი ცვლილებები კი მხოლოდ სახელისუფლებო კოალიციაში შემავალი პარტიების მიერ შემუშავდა და მუშაობაში არც სხვა პოლიტიკურ ძალას მიუღია მონაწილეობა და არც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს.
არსებულ პოლიტიკურ სისტემაში ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ პარტიამ, თქვათ, ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო ძალამ მიიღოს გაცილებით მეტი მანდატი პარლამენტში, ვიდრე მას აქვს საზოგადოებაში მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, ის ეწინააღმდეგება სამართლიანი არჩევნების პრინციპს, რადგან ის სისტემა ქმნის მსგავსი შედეგის დადგომის ძალიან მაღალ რისკს, თქმა უნდა, ის დასვამს ასევე ლეგიტიმაციის და სამართლიანობის საკითხს არჩევნების.
სამშაბათს კი ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა პარტიებმა გადაწყვიტეს საარჩევნო სისტემის შესაცვლელად 200 000 ხელმოწერის შეგროვება დაეწყოთ, რათა ამ გზით საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღწევა შეძლონ. ოპოზიციის მიზანია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება და მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. თუმცა სამშაბათს პარლამენტში დარეგისტრირდა კოალიცია ქართული ოცნების 91 დეპუტატის მიერ ხელმოწერილი ინიციატივა, რომელიც კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას ითვალისწინებს. თუმცა არა ისეთ, როგორც ოპოზიცია ითხოვს. ამ ცვლილებების თანახმად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მაჟორიტარული სისტემა უნდა გაუქმდეს და პარლამენტი პროპორციული სისტემით აირჩეს. მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქების მიხედვით დაკომპლექტდეს. თუმცა საქართველოს პრეზიდენტმა მიიჩნია, რომ ქვეყნის დემოკრატიზაციისთვის მნიშვნელოვანია ასეთ საკითხებს საკონსტიტუციო კომისია განიხილავდეს. საკონსტიტუციო სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდე მიიჩნევს, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით საკონსტიტუციო კომისიის გვერდისავლით ცვლილებების განხორციელება პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ საკონსტიტუციო კომისია უზრუნველყოფდა მაღალ საზოგადოებრივ ჩართულობას და მაღალ კონსენსუსს. მისი გვერდისავლით მოქმედება კი ამ მიზნის უგულვებელყოფას ნიშნავს. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის ავთანდილ დემეტრაშვილის განცხადებით, საკითხის საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში განხილვა მართებულია, თუმცა კომისიის სხდომა ერთ კვირაშია დაგეგმილი და ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, მოხდება თუ არა ეს საკითხი საკონსტიტუციო კომისიის განსახილველ საკითხთა თიხის წესრიგში. გასულ კვირაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ჩინეთის ქალაქ დალიანში, რომელიც 9-13 სექტემბერს მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს მასპინძლობდა. 9 სექტემბერს გამართულ სესიაზე თანამედროვე აბრეშუმის გზა სიტყვით გამოსვლისას ღარიბაშვილმა საქართველოს ტრანზიტული პოტენციალის და აბრეშუმის გზის პროექტის შესახებ ისაუბრა, რაც ჩინეთიდან აზიის სხვა ქვეყნებიდან საქართველოს გავლით ევროპისკენ ტვირთების ტრანსპორტირებას გულისხმობს. ჩინეთი უკვე საქართველოს 4 უდიდეს სავაჭრო პარტნიორ შორისაა და შესაბამისად ამ ქვეყანასთან ურთიერთობების გამტკიცება საქართველოსთვის მეტად მნიშვნელოვანია, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. 13 სექტემბერს კი მან შეაჯამა საქართველოს დელეგაციის სამდღიანი ვიზიტი ჩინეთში და დასძინა, რომ ჩინეთის პრემიერმა შეხვედრაზე საქართველოსა და ჩინეთ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შემოღების საკითხი დააყენა.
ეს არის უზარმაზარი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნის ბიზნესმენებისთვის, მეწარმეებისთვის, ექსპორტერებისთვის, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას. ეს არის 1,600,000,000,000 ბაზარი, ამას დიდი ბაზარი არ არსებობს ოფლიოში.
გასულ კვირას რთველი მევენახეების საპროტესტო გამოსვლების ფონზე დაიწყო. 10 სექტემბერს გურჯაანის რაიონის გამგეობასთან შეკრებილმა მევენახეებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს ყურძნის ფასის გამო, რომელიც რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე სავარაუდოდ 70 თეთრი, ხოლო საფერავზე 85 თეთრია. 11 სექტემბერს კი მათ გურჯაანი თელავის საავტომობილო მაგისტრალი გადაკეტეს. გზის სავალი ნაწილი პოლიციელებმა ძალის გამოყენებით გაათავისუფლეს. ყურძნის ფასით უკმაყოფილო თელაველი, ყვარლილი და ლაგოდეხელი მევენახეების ნაწილი კი პროტესტის გამოსახატად პარლამენტშიც მივიდა. კახეთში საპროტესტო აქციის მონაწილე მევენახეები ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას და დაპირებების შესრულებას ითხოვდნენ.
ნორმალური ფორმა.
აბა ისე ყურადღება საკვაციებს ძლავ.
ვინ არ გაქცევს ყურადღება? სამი დღე ვის მოითხოვეთ, მოვიდა და გესაუბრნენ და ეს რა ეკადრა?
მოვიდა,
ისინდა ვისთან გინდა შეხვედრა?
აი ბატონ ივანიშვილთან გინდა შეხვედრა. ჩამოვიდეს და თავის განაპირებზე ვილაპარაკო. და სოფლის მინისტრი ჩამოვიდეს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ვერ ჩაერევიან ფასის დადგენაში, რომელიც ორი კერძო სუბიექტის ღვინის ქარხნებისა და მევენახეების საქმეა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, ერთადერთ მისი გაკეთებაც მთავრობა შეუძლია არის ის, რომ სახელმწიფო საწარმოებშიც ჩაიბარებენ ყურძენს იმ ფასად, რომელიც უზრუნველყოფს ვენახის მოგებას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში უსაერთოდ იწყება 9:00 საათი და 15 წუთია. შემდეგ სიუშეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
Best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Радио თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ხოლმე პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც თვითფასონს მონელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამა ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ორი დაიწყოთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელსაც ქვია პარალელური რეალობა, მას მწერალი ლაშა ბუღაძე უძღვება და ამჯერად ის ლაპარაკობდა საბაზე, ლიტერატურულ პრემიაზე, მან დაიწყო ასე ჟიურის წევრებისთვის წინადადება მაქვს დრამატურგის ნომინაციას ეწოდოს დაბალი ღობის ნომინაციაო, შემდეგ ის წერს საბას ისტორიაში ორად ორჯერ არ გაცემულა პრემია ნომინაციის მიხედვით და ორივეჯერ დრამატურგია დაჩაგრესო. თუმცა მსმენელის და მკითხველის კომენტარი უფრო მოხვა ლაშა ბუღაძის ხსენებას უმბერტო ეკოს წიგნისა პრაღის სასაფლაო, რომლის მთარგმნელმაც მიიღო პრემია, თავად ავტორი ამბობს თარგმანს არაფერს ვერჩი, კარგი თარგმანია, მაგრამ გონი ლიტერატურული კრიტიკოსი არ დარჩენილა დასავლეთში, რომელსაც მიწასთან არ გაესწორებინა, ეს მართლაც ძალიან დამღლელი და უსაშუალოდ გაწელილი პამფლეტიო. განხილო სწორედ აი ამ ფრაზას მოყვა. თეო წერს, მე ვარ მაგალითად უმბერტო ეკოს ამ რომანის წაკითხვით ნასიამოვნები მკითხველი, ძმაკაცმა თუ ვერ გაიმარჯვა ნომინაციაში მესმის რომ გეწყინოს, მაგრამ სხვებმა რა დააშავესო, თუმცა ზოგადად ამატებს იქვე დებიუტზე, რასაც წერს ვიზიარებო. კატუ წერს, თარგმნელის ხოთაშორის ყველაზე ნაკლები იყო პრაღის სასაფლაოს მომწონებელი და მომწონებელი მკითხველი კი უამრავი ხავს, თუმცა მართალია რომ ევროპაში ბევრმა გააკრიტიკა და გალანძღა კიდეცო. კიდევ ერთი თათია წერს, მეც ვეთანხმები რაღაცეებში, თუმცა პრაღის სასაფლაო წავიკითხე ამ ზაფხულს და ძალიან მომეწონა, კარგი თარგმანია და თავად წიგნიც შემთთვის ბევრის მომცემი იყო. თუმცა სხვები ეთანხმებიან ავტორს. თამარი წერს, რაც შეეხება პრაღის სასაფლაოს, ვერაფრით ვერ ვაიძულე თავი ბოლომდე წამეკითხავ. სხვა თემებს რაც შეეხება, კახეთში რთველი დაიწყო, ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი ქონდა ამასთან დაკავშირებით, სადაც ლაპარაკია მევანახეები ყურძნის კრეფის ნაცვლად საპროტესტო აქციებით არიან დაკავებულნი. 10 სექტემბერს გურჯაანის რაიონის გამგეობასთან შეკრებილმა მევენახეებმა უკმაყოფილება გამოთქვეს ყურძნის ფასის გამო, რომელიც რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე სავარაუდოდ 70 თეთრი, ხოლო საფერავზე 85 თეთრია. აღსანიშნავია, რომ კომენტატორების დიდი ნაწილი გლეხებს დასინოდნენ, ალბათ სწორი სიტყვა იქნება, აი ვთქვათ ლამს უწერს, ნაცები უჩიჩხინებენ და ესენიც ააყვნენ ნაცებს რამე დაეჯერება, თვითონ რომ იყვნენ რამე გააკეთოსო. ხათუნა წერს, ოქროს თევზის ზღაპარი დაემართათო. სხვა ხათუნა წერს, სიტყვას ელოდებიანო. კახა იმუქრება 25 თეთრად უნდა აბარებინო. თუმცა სხვები გლეხებს იცავენ. ლეილა წერს, ამდენ ბოღმა ადამიანს რა ეშველება, მშრომელ გლეხებს დაფასება უნდა და არა ირონიული ლაპარაკი, ვისაც გეადვილებათ ვენახში მუშაობა, წადი და იმუშავეთ ერთი დღე და როგორი შაყირის ხასიათზე იქნებით ვნახოთო. დათო კი წერს, გლეხის რომას დაფასება უნდა, ღირსეული ფასი უნდა შესთავაზო სახელმწიფომ, მათ რა უშავთ, კი აქვთ პრემიებიც და დანამატებიც, გლეხი ამდენს რომ მუშაობს, ნედა პრემია არ ეკუთვნისო. უცნაურად გამოხატავენ ხოლმე ხშირა ჩვენი კომენტატორები რომელიმე პიროვნების მოწონება არ მოწონებას, მაგალითად ელისაბედ მეორეზე არის ლაპარაკი ახლა. 2015 წლის 9 სექტემბერი მისთვის მნიშვნელოვანი თარიღი გახდა, ამ დღიდან ის ბრიტანეთის მონარქებს შორის ყველაზე დიდ ხანს არის ტახტზე, მანამდე რეკორდი ვიქტორიას ეკუთვნოდა, რომელიც 63 წლის და 7 თვის განმავლობაში მეფობდა. რატომ ამხილებ ახლა ამ ცნობაზე ყურადღებას? აი კომენტარები. ლამარა წერს, წადი ქალო შენიშვილი პრინცად დაბერდა. გიორგი წერს, ეს რა ბებერი მელაა. თამარი წერს, მეზიზღება ეს ქალი. შალვა წერს, რატომ გეზიზღებათ მონარქი რომ არის და თქვენზე მეტი ფული და ქონება რომ აქვს იმიტომ? და ანა წერს, არა დიანა რომ მოკლა ალბათ ამიტომ. აი კიდე სხვა კომენტარები რავა ეჩქარება, სადმე არ ეცოდება თავისი ბიჭი მეფობა არ ეღირსა. და ბოლოს ერთი ცნობა, რომელიც დაძველდა, მაგრამ მაგიტომაც ვკითხულობ, გამოვაქვეყნეთ რამდენიმე დღის წინ, საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები მაკედონიას დაუპირისპირდება და ვიკითხეთ, აქვს თუ არა საქართველოს მოგების შანსიო. აი კომენტარები. დათო წერდა, წინა თამაშების მიხედვით თუ მიშერებთ ვერაო, იყო ამაში სიმართლე, ცხადია, წინა თამაშები ვერ ითამაშეს ქართველებმა, მაინც და მაინც კარგად. მარიამა დაწერა, წააგებენო და დეამ დაწერა, შანსი არ აგვაქვს. მას მარიამი გამოეხმაურა, უყურე აბა თამაშსო და გულის ემოტიკონი დაუწერა. დეამ დაწერა, ვუყურებ, მაგრამ ყოჩა აღარავინ არ თქვა, ზედიზედ სამი მატჩი წავაგეთ ბოლოს და ბოლოსო. თუმცა ხა როგორ გინდა რომ ყოჩა აღარ თქვა, არ ვიცი, მიუხედავთ იმისა, მანამდე სამი თამაშის განმავლობაში რა ქნეს. ასე რომ ხანდახან კარგია, როცა პესიმისტური კომენტარები არ მართლდება ხოლმე. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.ge. შეგიძლიათ აქ შემოხვიდეთ და დატოვოთ კომენტარი ნებისმიერ სტატიაზე. უმეტესობას ვაქვეყნებთ გონივრულობის ფარგლებში. გინებას არ უშვებთ ხოლმე, ხანდახან გვეპარება, მაგრამ მე ვშლით. და ასევე შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლება გქვია იქ. არ არის რთული ჩვენი მოძებნა, ეგეც შეგიძლიათ მიიღოთ დისკუსიაში, რომელიც ხანდახან საკმაოდ გაცხარებულია ხოლმე. ასე Twitter-ზეც რადიო თავისუფლება ქვია, აქტიურობთ. ბევრი მეგობარი Twitter-ზე არ ყავს, იმიტომ რომ ბევრი ქართველი არ არის Twitter-ზე, მაგრამ ვინც არიან, ჩვენთანაც არიან დამეგობრებულნი. და რა ვიცი, გირჩევთ Twitter-ის კარგი რამაა. ეგაც დაგვიმეგობრდეთ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ახლა კი კვირა საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ. საქართველოში 18:25-ია, სულ მალე შევთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას, მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. კიშინიოვში 20,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა დემონსტრაციაზე პრეზიდენტ ნიკოლაი ტიმოფტიისა და მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. რუსეთში იმართება ადგილობრივი არჩევნები, ირჩევენ რეგიონების მმართველებსაც. ლიბერალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს თითქმის არსად არ მისცემიათ კანდიდატების წარდგენის უფლება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი გააგრძელებს სირიისთვის სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდებას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი საუბრობს მნიშვნელოვან წინსვლაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარებაზე მოლაპარაკებისას. გერმანიის პოლიცია აცხადებს, რომ მიუნხენი, სადაც გერმანიაში თავშესაფრის მიღების მსურველი მიგრანტების უმრავლესობა ჩადის, თავისი შესაძლებლობების ზღვარს უახლოვდება. იერუსალიმში ალ-აქსას მეჩეთთან შეტაკებები მოხდა. თბილისში ისევ გაიხსნა ზოოპარკი, რომელიც წელს 13 ივნის მძიმე დააზარა ლასტიქიურმა უბედურებამ. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ჩვენი კულტურული რუბრიკით თავისუფლების თხიურებით. განმკვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ლიანა ისაკაძე, გამოჩენილი მუსიკოსი, საუცხოო მუსიკოსი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
6 სექტემბერი კვირა. თბილისური კვირა დღე გრძელდება ისევე, როგორც გრძელდება ეს პარიზული კვირა დღე. იმიტომ რომ არაფერი არ იცვლება, მე მაქვს რეჟიმი, მე ვარ დიეტაზე და ამ რეჟიმს ვიცავ როგორც საფრანგეთში, როგორც ვიცავდი გერმანიაში, ისე თბილისშიდაც. კვირა დღე არის ჩემთვის იმით კიდე კარგი, რომ კვირას შემიძლია უფრო თავისუფლება მივცეთ სხვადასხვა რაღაც მოძრაობებს. ყველაფრის უფლებას ვაძლევ ჩემთვის, მაგრამ დისციპლინას ძალიან მაგრად ვიცავ. ერთი მეცადინეობა, მეორეც ერთი დიეტა, მესამე თუ კონცერტია, კონცერტის დღეს განსაკუთრებული დღე მაქვს, მაგალითად კონცერტის წინ არავითარ შემთხვევაში საჭმელს არ ჭამ, 7 საათით ადრე მარტო შემიძლია ჭამო. თუმცა არის მუსიკოსები, მაგალითად თუნდაც ვენგეროვი და ისინი თუ კონცერტზე გასვლის წინ 2 საათით ადრე არ შეჭამენ უამრავ საჭმელს, ისე არ გადიან კონცერტზე. აი მე ეს არ შემიძლია ვერაფრით ვეზავი. თუ ყოველს თავისი ჩვენ მუსიკოსებს ცოტა ისეთები ვართ, უცნაურები ყველა, მე აუცილებლად უნდა დავიძინო კონცერტის წინ, ეს აუცილებელია. თუ არ დავიძინე, შეიძლება სულაც ჩატარდეს კონცერტი. ეს არის კვირა დღე. თვითონ დასახელება კვირა იწვევს სიმშვიდის ემოციას და მე საერთოდ ისე ვარ დაბადებული, რომ მიხარია, მოხარული ადამიანი ვარ. მაგალითად მე რომ მოსკოვში სწავლობდი კონსერვატორიაში, იმის გამო რომ მე სულ მიხაროდა, რატო მიხაროდა ღმერთს მოუწყეს, არავინ არ იცოდა, აი უბრალოდ მიხარია. და ეს ხტუნაობ ხოლმე ყოველთვის და ამიტომ ხან მიძახდნენ ხახატუნიას, მერე მიძახდნენ პინგვინჩიკ. პინგვინჩიკ ეს არის სიხარულის სიმბოლო და მე ძალიან მიყვარს ეს არსება. 7 სექტემბერი ორშაბათი. ორშაბათი ჩემთვის არ არის ისეთი დღე, როცა მე შემიძლია აი თავისუფლად ვიყო, უფრო შებოჭილი ვარ. დისციპლინას კი მაინც გამნაგზობ, მაგრამ ორშაბათობით უფრო ჩემთვის მძიმე დღეა რატომღაც. და ამიტომ ისიც კი არ ვიყოს ხოლმე, როცა თქვა დანიშნულია უცებ სადღაც კონცერტი ორშაბათს. დიახის სახლი თბილისში რო ცხოვრობ, ეს არის ყველაზე ლამაზი სახლი და ყველაზე კარგი ადგილას. იმიტომ რომ იქიდან რომ ხელის გულზე ჩანს მთელი თბილისი. 8 სექტემბერი სამშაბათი. სამშაბათს უფრო თავისუფლდები სულიერად, უფრო მეცადინეობ. მე საერთოდ არა ვარ ისეთი ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობს. არასდროს ჩემ ცხოვრებაში მე ბევრი არ მიმუშავნია. იმიტომ რომ არ ვთვლი ამას საჭიროდ. იმიტომ რომ ადამიანი მუშაობს განა აი ახლებით და იმებით, აი წინში. ადამიანი მხოლოდ ტვინში მუშაობს. იმიტომ ეს ჩემი ნაკლი, ერთი ნაკლი მაქვს. როცა ვიმეს ველაპარაკები, ნებისმიერ ენაზე, რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად, ქართულად, ამ დროს მე სულ სხვაგან მაქვს ტვინი. ამ დროს მე მუშაობ. აი ახლა მაგალითად ჩემ ტვინში მუშაობს პროკოფიევის სონატა, რომელიც ახლა უნდა 10 დღეში დაუკრა. განუწყვეტლი და იმიტომ არის რომ ადამიანი რომ ველაპარაკება ხოლმე ძალზე ხშირად გამოდის რომ რაღაცა აბსურდს პასუხობ და იმას უკვირს ეს რა აბსურდს პასუხობს ეს ქალი და იმას კი არ ისმის რომ მე სინამდვილეში იმასთან კი ველაპარაკო მე სულ სხვაგან მაქვს ტვინი და მე მუშაობ ამ დროს. აი ეს ჩემი ნაკლია ალბათ. 9 სექტემბერი 4 შაბათი. როდესაც 10 წლის ვიყავი მე უკვე რატომღაც ვიყავი ძალიან ცნობილი ეს ნუ ყოველ შემთხვევაში საქართველოში და ამ დროს გამაგზავნეს ბაქოში რაღაც ბავშვების კონკურსი იყო და იქ გავიმარჯვე. 14 წლის ვიყავი, როდესაც მეორედ გამაგზავნეს საკავშირო კონკურსზე. იქაც იჯდა დავით ოისტრახე ჟურის პრეზიდენტად. ხოდა მაშინ თქვა, რომ ეს უნდა სასარგო წამოიღო 14 წლის. არა და მე კიდე ერთი წელი უნდა მესწავლა აქ სკოლაში და მაშინ გამიშვეს და ეგი ერთი წლით ადრე დავამთავრე ეს ცენტრალური მუსიკალური სკოლა, წავედი დედაჩემი წამყვა მოსკოვში. მაგრამ სანამ ისე იქ მოსკოვში წავედი, მანამდე აქ თბილისში ვინსკი ჩამოდიოდა, მაგალითად ვან კლიბერნი, რომელმაც მაშინ გაიმარჯვა სწორედ ჩაიკოვსკის კონკურსი და ჩამოვიდა თბილისში და აძლევდა კონკურსი. იმასაც მომასმენინა ეს კულტურის სამინისტრო, მინდა თუ არა უნდა დაუკრა იმის წინაშეო და ეს ვან კლიბერნი ისე დაგიჟდა ჩემი დაგვრეზე, დამსვა თავის მუხლებზე, ჩამიხუტა, დამიწერა ბევრი ისინი ავტოგრაფები. ისე რომ ბავშვებიდან უკვე იყო განსაზღვრული, რომ მე რასაკვირველი ვიქნებოდი მუსიკოსი. მაგრამ ესეც სასწაული იყო, როდესაც მე 3 წლის რო ვიყავი, უკვე წერდი მუსიკას, უკრავდი როიალზე, ჩემიც. არავის არ უსწავლია ჩემით. ჩემი ძმა ელდარი ვიოლონჩელზე უკრავდა ხოლმე, მე მიყვარდა იმის მეცადინეობის ისა, მაგრამ არ ჰქონდა უფლება რომ ჯდაიყავი იქ გვერდით, ამიტომ როიალის ქვეშ შეძებულიყო და იქიდან უსმენდი ხოლმე იმის მეცადინეობას როიალის ქვეშ. ესე იგი მე 3 წლიდან უკვე ვიყავი მუსიკისადმი და დედაჩემმა მიცხა რომ მე რო დავიბადე თუ მე პირველი დედა კი არ მითქვია, მიმღერია. როდესაც მე გავხდი 7 წლის, ჩემმა მშობლებმა თქვეს, რომ უნდა შევიყვანოთ სკოლაშიო და უნდათ რომ შეეყანათ, ვინაიდან მე როიალზე ჩემით ვისწავლე და რაღაცას ვსხავდი, როიალზე შევიყვანეთ. მაგრამ იმ დღეს, როცა როიალის ის იყო გამოცდა, მე გავხდი ავაც და უნდა ესე იგი დაგველოდნა ერთი წელი გველოდა, რომ მომავალ წელს როიალზე შევსულიყავი. და ამ დროს ტუსკია იყო იონა, რექტორი იმისი კონსერვატორიის, რომელიც ის ბავშვებიდან უკვე იძახდა რომ ეს ბავშვი ისეთი არის ნიჭიერი ბავშვი, ამას პირველი რაც უნდა ეს ვიოლინოზე დაკრავო. მაშინ გადაწყვიტეს ჩემმა მშობლებმა რომ რახან ახლა ერთ წელს ხوار დაელოდებით როიალზე და წამიყვანეს ერთი კვირის შემდეგ იყო ვიოლინოს გამოცდა და შემიყვანეს ვიოლინოს გამოცდაზე და ჩავაბარე და მიმეღეს გენიალურ პროფესორთან ლეო შიუკასიუთან, რომელიც ისე მიყვარდა რომ ეს პირველი ელია ჩემი აღზრდელი იყო ლეო შიუკაშვილი. მე სწავლობდი ქართულ სკოლაში და ქართულად შემეძლო მართლაპარაკი. არა და მოსკოვში რო ჩამებარებინა კონსერვატორიაში, ხომ და რუსულად ჩამებარებინა და ერთი სიტყვა არ ვიცოდი რუსული. რექტორი მოსკოვის კონსერვატორიის იყო სვეშნიკოვი და იმ სვეშნიკოვმა მომცა უფლება რომ არც ერთი გამოცდა არ ჩამებარებინა, პირდაპირ მიმიღო მოსკოვის კონსერვატორიაში, ოისტრახის კლასში. ერთადერთი რაც იყო დამაკვრეინეს ამ ჟურის წინ ვიოლინოზე და რო დაუკარი ეს ნაწარმოები და ვიცოდი რომ ჩემს მისხა რომ კიდე დაუკრავო რამესო და მე ვუთხარი თუ მოგეწონათ დაუკრავე ამაზე იცინეს სუყალა. აი ესე მოხდი მოსკოვის კონსერვატორიაში. გავიდა 2 წელი მერე და ვიცოდი რომ ჩემს მომამსა და პარიზის კონკურსისთვის მარგრეტ ლონგ ჟაქტიბურს კონკურსზე სადაც მე გრან პრი ავიღე, პირველი პრემია 18 წლის ეს უკვე 18 წლის ვიყავი. მე რე იყო შემდეგი ეტაპი ჩაიკოვსკის კონკურსზე. კონკურსის წინ 1970 წელს სულ ყველა კონკურსანტები ჩვენი გაგვაგზავნეს დუბნაში და იქ მოგვათავსეს რომ იქ ყოველას კარგად გვემუშავნა. მაგრამ ჩემს ოთახში მოახვედეს მანამდე გიდონ კრემერი, რომელიც დილის 8 საათი და ღამის 12 საათამდე მუშაობდა. და მე ვეღარ ვიშოვდი, იმით და მე დავდიოდი მთელი დღე, ერთი თვის განმავლობაში წეში. სერიოზი იქით აკეთე, რომ მე უღურ მემუშავნა, ის მუშაობდა 12 საათი. აი ესეც იმაში მე დაუკარეს ეს კონკურსი. რასაკვირველია იმან მიიღო პირველ პრემია, მე მესამე პრემია მივიღე. და მე 90 წელს რო უკვე პოლიტიკური ცვლილებები ხდებოდა საქართველოში და მე უკვე ვზნობდი რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია იქნებოდა, უკვე ჩემზეც დაწერეს ცუდი რაღაცები გაზეთში, თუმცა მთელ საქართველოს დამიცვა მაშინ. ეს იყო ეს არასდროს არ დამავიწყდება, როგორ დამიცვა მთელ საქართველოს. უფრო კიდევ ისეთ მადლობელია. მაგრამ მე უკვე ხვდებოდი, რომ მოხდებოდა რაღაცა ცუდი და ამიტომ მინდოდა, რომ ეს ჩემი ოპერატი გადამერჩინა და წამიყვანა დროზე. და ამიტომ 99 წელს სპეციალურად წავედი გერმანიაში. შლესვიგ-ჰოლშტაინის ფესტივალზე ჰქონდა ჩვენ კონცერტი, მე და ჩემს ორკესტრს, ამიჯოს ფრანსის ფესტივალზე. და იქიდან წავედით პირდაპირ ავტობუსით ინგოლშტადტში, ბავარიაში. 10 სექტემბერი, ხუთშაბათი. ხუთშაბათი ეს კარგი დღეა. ეს ყოველთვის კარგი დღეა. ბევრი რამ საინტერესო ხდება, რაც ხდება, სულ ყველაფერი ხდება. სასიკეთოც, ამჟამად ახლა ეს იყო მე-7 ჩამოსულა ფესტივალი, რომელიც დაარსდა 1982 წელს, სწორედ აი საქართველოს სახელმწიფო კამერული ორკესტრისთვის აფხაზეთში. ფესტივალი დავარქვი ღამის სერენადები, ვინაიდან მოცარტს აქვს. Eine kleine Nachtmusik. და აი მუსიკის სიყვარულით დავარქვი აი ამ ფესტივალს ღამის სერენადები. და იქ ბიჭვინთის ტაძარში ტარდებოდა 92 წლიდან 98 წლამდე, მაგრამ 99 წელს როცა იყო დანიშნული შემდეგ ეს იგი ფესტივალი, მთელი მსოფლიოდან ისე მოდიოდნენ ყველაზე ცნობილი მუსიკოსები, კურტ მაზური, რაჟდესვესკი, ვინ არ ჩამოდიოდა, ტრეჯაკოვი, სულ ყველა. ეს იყო ერთ-ერთი მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ფესტივალი, ბიჭვინთის ღამის სერენადები. მაგრამ აი 99 წელს 15 ივლისს უნდა დაწყებულიყო პირველი კონცერტი და უცებ მოვიდა კულტურის სამინისტროში თბილისში წერილი სოხუმის კულტურის სამინისტროდან, რომ ჩვენაო არ ურჩევთო ქალბატონ ლიანასო, რომ ეს წელს ეს ფესტივალი ჩაატაროსო. კულტურის სამინისტრო მეუბნება, არ მიაქციო შენ არადა, ხო ჩაატარე, როგორ უნდა ჩაატარო. მე იმერეთ უჩვითქი, რომ ამას მე კატეგორიულად არ ჩავატარებ, იმიტომ რომ მე მოდის ჩემთან სტუმრები მთელი მსოფლიოდან, როგორ შემიძლია რაღაცა რისკზე წავიდე და რისკი ჩავაყენო ეს ჩემი მუსიკოსები და არ ჩავატარე. და იმ დღეს დაიწყო ომი. ხო, გერმანიაში როცა დავტოვე უკვე ეს ორკესტრი, როდესაც ისინი იქ დაჩნენ, გადავედი მიუნხენში საცხოვრებლად. ბავარია არის ძალზე მაღალი კულტურის ქვეყანა, მაგრამ აი ეს გადამეტებული დისციპლინა მათი და აი ესეთი ბიუროკრატიზმი და ეს ცოტა არ იყოს მომბესდა. ეხლა რაღაცა უფრო პოეზია უფრო მჭირდება მეთქი და უფრო რაღაცა ხელოვნება. ხო და დაიწყე ძებნა სხვა ქვეყანაში რამე სახლის. ვიპოვნე აი ეს გრასი, რომელიც არის მთელი საფრანგეთის პარფიუმერიის ცენტრი. იქ ვიყიდე სახლი. მაგრამ მე ძალიან ისეთი ანეკდოტური პიროვნება ვარ სამწუხაროდ. ესე იგი 9 წელი გავიდა, რაც იქ ცხოვრობდი და მოდის ჩემი მეზობელი ჩემთან, გადასარევი კაცი და მეუბნება, რომ იცით რაო, თქვენ თუ არ მოჭერითო თქვენ ეზოშიო, ბალახები და ხეები და ყველაფერიო უკვე ჯუნგლებად გადაიქცაო. მე უთხარი კაცო, როგორ გიკანებათ, ვერ უყურებთ სად არის ჯუნგლები და ვაჩვენებ ჩემ სახლის წინ რაც არის ტერიტორია და მშვენივრად მოჭრილი ყველაფერი აბსოლუტ. ეს მეუბნება, თქვენ რას უყურებთო? აი იქით გეიხედეთო. თურმე, ესე იგი მე მიყიდია 3000 კვადრატული მეტრა მიწა და არ ვიზოდი. და იქით ყოფილა თურმე მთელი ეს ჩემი მიწა. მარტო ჯუნგლებში გადაგცეული. მე ვეუბნებოდი, არაკაცო ის ჩემი არ არის, მეგი როგორო და წავიდა მეორე დღეს ეს კაცი მერიაში თუ სადღაზე და მომიტანე იქიდან კადასტრი. 13 სექტემბერი პარასკევი. პარასკევი მე არ მიყვარს. საერთოდ ეს ძალიან ისეთი თარსიანი დღეა. ამჯერად ახლა მე ვარ საქართველოში, პარასკევის გადავიტანე, ყველაფერი გადავიტანე და ფესტივალის გადავიტანე გადასარევად. ჩატარდა მშვენიერი ფესტივალი ბათუმში და რაც თავარია თბილისში მართლა საოცრად ჩატარდა და მომწეს ნება, რომ რადისონ ჰოტელში ჩამედარებინა საქველმოქმედო კონცერტი. ფილიში მე არ დავდივარ მანქანით, დავყავარ ამ მანდანა დავითაშვილის ჩემს უახლოეს მეგობარს, რომელიც არის ჯერი გადამრჩენი ყველაფერში რა, სასწაული ადამიანი. ან იმას დავყავარ, ან ჩემ ქმარს დავყავარ. და გერმანიაში როცა დავდიოდი ხოლმე, აი როდესაც მე ვიყიდე კანთან ეს გრასი, ჩავდიოდი ხოლმე მიუნხენიდან და რო გადავდიოდი ხოლმე მთელ იტალიას, ესე იგი მანქანით. თუ ჩემი ქმარი არ მეჯდა გვერდით, მე მივიდიოდი სუყოლოთის 200 კილომეტრით და ისე ჩქარა მივიდიოდი ამ გზას, რომ გზაში ხო ისინი იყო რადარები და რაღაცა, ვერ ასწრებდნენ ჩემ გადაღებას, ისე რომ არც ერთხელ შტრაფი არ მომსვლია. გერმანიაში დავდიოდი ხოლმე ძალიან ჩქარა და იქ არის ეგეთი უთქმელი მოლაპარაკება პოლიციასთან, უთქმელი, რომ თუ წერია მაგალითად 50 კილომეტრი სისწრაფე არა, შეიძლება რომ 10 კილომეტრი თან 20 გადაამეტო. ხო და მეც ასე დავდიოდი ხოლმე, შეშეული ვიყავ გერმანიაში, რომ ვაჭარბებდი 10 კილომეტრი რა არის ახლა. და როდესაც მე გავყიდე ეს მიუნხენის სახლი და ვიყიდე პარიზში და წავე მანქანის რო წავედი, მე მიგონა რომ საფრანგეთში და ესეთი ალბათ წესია, მოულაპარაკებელი მოლაპარაკება. ხო და მივდივარ ახლა წერია 50 კილომეტრი, მე მივდივარ 60 კილომეტრი და ასე ჩავედი ბოლომდე პარიზამდე ჩავედი და ერთ თვეში მომივიდა იმისთანა штраფები, რომ დაახლოებით 2000 ევრო штраფი მე გავბრაზდი და წავედი პოლიციაში და მეუბნები, როგორ ეს რა არის მეთქი, რას ნიშნავს მეთქი, თქვენო დაარღვიეთ როგორ კაცო ამდენს არ მეუთხარი, რა დავარღვი მე მარტო 10 თუ 20 კილომეტრით მეც მივდიოდი მეთქი და რა არის რაო 10 თუ 20 ჩვენ და 3 კილომეტრი თუ გადამოდებ და უპეო штраფიაო. 12 სექტემბერი შაბათი. დღევანდელი დღე მშვენიერია, ესეთი შაბათია. ამ დღეს რატომაც თუ სიმშვიდე დგას სახშიც, გარეთაც, თავისუფლად შემიძლია ბევრი რამის გაკეთება. უკვე აღარ ზღუდავ ჩემ თავს როგორც დისციპლინა და როგორც ჯარისკაცი. დღევანდელი დღე არის, როდესაც მე უკვე სრულიად განთავისუფლებული ვარ ყოველი ჩემი პირადი შეზღუდვისაგან. ეს არის თავისუფლების დღე.
შაბათზე, როგორც თავისუფლების დღეს, ეს საუბარი დაამთავრა სათხილო ჩანაწერები ლიანა ისაკაძემ, გამოჩენილმა მევიოლინამ, რომელიც ამ განმილ კვირას აღწერდა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 48 წუთი. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ხოლგრულ ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია დავით ჩიხლაძე.
დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება ეფლის ბოლოდროინდელი სიახლეები. გასულ კვირას შაბათ ეს იყო მთავარი მოვლენა ტექნოლოგიების სფეროში. ვიხილეთ ახალი iPhone, ახალი iPad Pro, კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი განახლება. ამის შესახებ ჩვენი სტუმარი იქნება მირიან ქორიძე, ეფლის ევანგელისტი. მოდი დავიწყოთ საუბარი ალბათ საკითხით, რომელიც ყველაზე მეტად აინტერესებს მენელს. ეს არის ახალი iPhone, iPhone XS და iPhone XS Plus. უბრალოდ ორი ახალი iPhone.
ბოლო რამდენიმე წელია გამოდის მოდელი და შემდეგ მოდელის S ვერსია, რომელიც ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის შეიძლება ასე შეფასდეს, როგორც წინა მოდელის განახლებული და გაძლიერებული ვერსია. წელს გამოვიდა 6S და 6S Plus. დიზაინი იგივეა, ვიზუალურად იგივეა ტელეფონი, გაუმჯობესებულია რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის პროცესორის სიმძლავრე, გრაფიკული ბარათის სიმძლავრე, რაც ყველაზე მთავარია ოპერატიული მეხსიერება, როგორც იქნა 2 გიგაბაიტი გახდა და წლევანდელ მოდელში დაემატა ეკრანზე დაწოლის შედეგად სხვა ოპერაციების შესრულების ფუნქცია. რაც ძალიან კარგია. განსაკუთრებით ეს გამოადგება, როგორც პრეზენტაციაზე ტიმ კუკმა თქვა, ემერჯენსი სელფის გადამღებ, მაგალითად კარდაშიანს. კამერის ხატულაზე დაწოლით გამოდის ქვე მენიუ, კონტექსტური მენიუ, სადაც შეიძლება პირდაპირ სელფის კამერა ჩართო და გადაიღო სელფი.
და ფრონტ კამერაც იმისთვის რომ კარგი სელფი გადაიღონ, ამანება გამოიჯობეს და ეს
ფრონტ კამერა გამოიჯობეს და უკეთესი გამოსახულების მიღების საშუალებაც იძლევა, არის 5 მეგაპიქსელიანი და საკმაოდ კარგი გამოიჯობესება არის უკანა კამერისთვისაც. იზიღებს 12 მეგაპიქსელის არჩევადობის სურათებს, პრეზენტაციაზე აჩვენეს ამ კამერით გადაღებული ფოტო და ვიდეო, რომელიც უკვე ფაქტობრივად მიახლოებულია პროფესიონალური კამერის ხარისხთან, არ არის პროფესიონალური დონის, მაგრამ შესაძლებელია თუნდაც მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღება ძანჩეულებრივად.
4K ხარისხი.
4K ხარისხზე ავიდნენ უკვე კი.
იყო სხვა სიახლეებიც, ეს საუბრობთ iPad-ზე, მოდი iPad Pro-ზე და Pencil-ზე, Pancard-ზე, Apple-ისგან.
Pancard-ზე პირველ რიგში ვიტყვი სვენელისთვის განმარტავ, რომ ეს არ არის სტილუსი, როგორც სოციალურ ქსელებში ამაზე იყო გარჩევა. ვინაიდან Steve Jobs თავის დროზე უთქვამს, რომ iPhone-ი როცა გამოვიდა, თქვა, რომ ჩვენ არ გჭირდება დამატებითი საშუალება, დამატებითი სტილუსი, იმიტომ რომ ჩვენი სტილუსი შეიძლება იყოს თუნდაც თითი. თითით შეგვეძლება манипуляция смартфонის ეკრანზე. ეს არის ფანქარი, რომელიც რამდენიმე წლის მუშაობის შედეგია. მას შეუძლია გრაფიკული დიზაინის შემქმნელებისთვის და მხატვრებისთვის ძალიან დიდი შესაძლებლობების გახსნა. თუ YouTube-ზე ნახავთ, Apple-მა უკვე ატვირთა სარეკლამო ვიდეო რგოლები, სადაც ნაჩვენებია თუ რა შეუძლია ამ ფანქარს. დაწოლის შედეგად დიამეტრი იზრდება ხაზის გვერდზე წაწვენის შემთხვევაში, როგორც ფანქარს დავაწვენთ, ჩრდილს ხატავს და ასე შემდეგ. ანუ ვინც ხატავს, მას შეუძლია გარკვეული დროის განმავლობაში თუ მეორე ყოფილი დარჩება, რა თქმა უნდა, გადადოს ფურცელი და ფანქარი, ნამდვილი და დახატოს iPad Pro-ზე. ეკრანი არის ძალიან დიდი, როგორც Apple-მა იცის ხოლმე ყველა პრეზენტაციაზე, ახალი პროდუქტის გამოშვების შემთხვევაში თქმა. iPad-ი, რომელიც აქამდე ჯერ არ გამოგვიშვია, ეს არის 12.9 ინჩის ზომის დიაგონალში, ეს არის 13 ინჩიანი MacBook Pro Air-ის ეკრანის ზომის აპარატი.
ხო, iPad Pro-ზე შეიძლება.
რა თქმა უნდა, გამოვიდა კლავიატურა, რომელიც შეიძლება მიუერთო ახალი კონექტორით, მაგნიტიანი კონექტორით, რომელიც შეიძლება დადო მაგიდაზე და გამოიყენო ჩაულებრივ სრულფასოვან კომპიუტერად.
კიდევ ერთი საინტერესო რაც იყო ამ კონფერენციის შემდეგ, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ გამოხმაურებებზე ინტერნეტში, რაც დაიწერა და არა მარტო ინტერნეტში, სადაც ადამიანები რაზეც საუბრობდნენ, ბევრი იყო სტატია და სხვა კომპანიის უფრო მეტად მოყვარული ადამიანებიც ამ ახალად ნაყურადღებას ხოლმე რომ აი ეს უკვე იყო, ეს უკვე არსებობდა და ასე შემდეგ. ამის პასუხი იყო ხოლმე Apple-ის მომხმარებლებისგან და მოყვარულებისგანაც, რომ ეს არის კი შეიძლება იგივე, მაგრამ მაგათი ეს არის Apple-ის. ასე თქოს iPad-სა და Surface-ზე იყო საუბარი
TV-ზე
და ტელევიზორზე და ასე შემდეგ. ამას არ ასე თქოს ჩვენ.
ვიტყვი შემდეგს დღევანდელი ტექნოლოგიური მიღწევებს თუ გადავავლებთ თვალს, თვალთელია ის, რომ ყველა თითქმის ყველა წარმოებას უწევს ერთი და იგივე პროდუქტის გამოშვება ოღონდ თავისი ვერსიის. დავიწყოთ 2007 წლიდან, როცა მან გამოვიდა iPhone-ი, პირველი iPhone-ი, ამის შემდეგ მოხდა რა, ყველა სხვა წარმოებელმა გადაწყვიტა გამოეშვა თავისი iPhone-ი. იგივე ფორფაქტორით, ღილაკების გარეშე ეკრანით. ზოგიერთი წარმოებელი არ დავასახელებ, ძალიან სკეპტიკურად იყო განწყობილი ამ ფაქტის მიმართ, ფიქრობდნენ რომ არ იქნებოდა მომხმარებლის მოსაწონი, არ იქნებოდა დიდი გამოხმაურება და არ გაიყიდებოდა, თუმცა სხვა შედეგი აჩვენა iPhone-ის გამოსვლამ. ამის შემდეგ ჯაჭვური რეაქცია მოყვა. Apple-მა გამოუშვა დიდი ზომის iPhone-ი წყალებში, რომელიც გახდა iPad-ი, პლანშეტი და შემდეგ მივედით შემდეგ ნაბიჯამდე, როცა Apple-მა გადაწყვიტა გამოეშვა, როგორც ინტერნეტი ლაპარაკობს, Microsoft Surface-ის მსგავსი აპარატი. ვიზუალურად ეს ორი აპარატი ერთმანეთს გავს, მაგრამ პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ ორ დივაისს ერთმანეთთან გარდა ვიზუალური მსგავსებისა არაფერი არ აქვს საერთო, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა საოპერაციო სისტემა, აქვს განსხვავებული ეკოსისტემები, Apple-ის ეკოსისტემაში ჩართულია თავიდან ბოლომდე iPad Pro,
და ეს არის გრაფიკული დიზაინისთვის, ვთქვათ, გრაფიკულ დიზაინზე და ხატვაზე ორიენტირებული ძირთადად მომხმარებლისთვის.
აუცილებლად უნდა ვთქვათ რამე FTV-ზე, თქვენსეთ ყველაზე ხმაურიანი განახლებები იყო მოსალოდნელი.
FTV-ზე რამდენიმე წელი ამ ის ლაპარაკი რომ FMA ერთ დღეს უნდა გამოუშვას აპარატი, რომელიც იქნება ეკრანი თურც, არა მარტო აპარატი, რომელსაც მიუერთებს ხვა ტელევიზორს, მაგრამ ეს ჯერჯერობით არ გამართლდა, შესაძლოა ისინი მუშაობენ ამაზე. წლევანდელი Apple TV განსხვავდება წინა თაობებისგან რადიკალურად, გარდა იმისა, რომ მასში ისევ არის ეს აპლიკაციები, რომელთაც უყურებ უცხოურ ტელევიზიებს, ნუ იმათთვის ჩვენთვის არის უცხოური, თორე ამერიკისთვის იქაური ტელევიზიებია. წელს დაემატა App Store აპლიკაციების მაღაზია, სადაც დეველოპერებს შეეძლებათ Apple TV-სთვის სპეციალურად შექმნან ვერსიები აპლიკაციების, რომელთანაც შეძლებ ინტერაქციას პულტის მეშვეობითან, დამატებით სხვა დივაისის, iPad-ის ან iPhone-ის მეშვეობით.
ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხრა ერთი რამ, უბრალოდ ასე გთხოვო, ნუ გითხრა შენი აზრით, ალბათ ამ ყველაფრის მიღმა იყო კიდევ ბევრი სიახლე, თუმცა ნუ შენი აზრით რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი კარდა ამ iPhone-ისა, iPad Pro-ზე, ტელევიზიის, რომელზეც მანამდე დიდი მოლოდინი იყო და ასე შემდეგ.
როგორც ვიცით, Apple შევიდა ეგრეთ წოდებული wearable device-ების ბაზარზე, მან გამოუშვა Apple Watch-ი, ახლანდელ პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნა ერთ-ერთი მწარმოებლის მიერ ჯანდაცვის კუთხით ძალიან საინტერესო აპარატი. ორსულ დედას შეუძლია გაიკეთოს სპეციალური მოწყობილობა ქამრის სახით, რომლითაც მოხდება არა მარტო დედის პულსის აღმოჩენა, არამედ ბავშვის პულსის ნახვაც და საათის მეშვეობით. Apple-ის ეს მომენტი არის ძალიან წინდამოწეული, იმიტომ რომ ექიმთან შეიძლება პირდაპირი კონტაქტი იქონიო. საათის მეშვეობით ექიმი მოგმართავს შემოწმებისთვის და გთხოვს გაუზიარო მას შენი და ბავშვის ჯანმრთელობის მიმდინარე მდგომარეობა. შენ შეხვალ მენიუში, გახსნი აპლიკაციას, გააკეთებ ტესტირებას და ექიმს იქვე უგზავნი პასუხს და ექიმი პასუხობს მაშინ.
შთამბეჭდავია Apple-ის ეს ბოლო დროინდელი სიახლეც, რომელსაც საუბრობდა მილიან ქურიძე Apple-ის საკითხებში გათვითცნობიერებული ადამიანი, მას მინძღობდა დავით შიხლაძე, ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს ყოველგვირულ, მაბათიეთ, ჩვენს ყოველთვიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახმოს თავისუფლებას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მე სულ რამდენიმე წუთით გემშვიდობებით 19 საათზე დაუბრუნდები ეთერში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, მანამდე კი მუსიკა. Thank you.